ก่อนจะได้บรรยายคัมภีร์ขุททกนิกายอิติวุตตกะต่อไปนะครับก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาเล็กน้อยนะครับท่านเขียนถามมาว่าเรียนถามปัญหาก่อนเข้ากรรมฐานครับการเป็นพระโสดาบันนั้นท่านเห็นพระนิพพานครั้งแรกนั้นกิเลสก็ถูกละได้ระดับหนึ่งวงเล็บสังโยชน์3ภายในมรรคทั้ง8ที่ท่านได้นั้นแต่ละข้อกิเลสถูกละมากที่สุดได้ระดับใดตัวอย่างสัมมาวาจาละพูดโกหกได้แต่อีก3ข้อน้อยลงตามส่วนเป็นต้นกราบท่านอาจารย์ช่วยเฉลยข้ออื่นตามลำดับครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับนะอันนี้ก็กล่าวถึงพระโสดาบันละกิเลสได้ซึ่งก็พูดได้หลายแง่มุมนะถ้าพูดแบบสังโยชน์ก็อย่างที่ท่านกล่าววงเล็บมาแล้วก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสนะแต่ทีนี้ท่านต้องการให้อธิบายภายในมรรคทั้ง8นั่นแหละนะในมรรคทั้ง8เช่นท่านยกตัวอย่างมาข้อสัมมาวาจาเนี่ยละพูดโกหกได้และอีก3ข้อน้อยลงตามส่วนนั้นมันเป็นยังไงหรือข้อสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องเนี่ยละความคิดที่ผิดได้ยังไงบ้างอะไรพวกนี้คือเอาในมรรค8มาอธิบายดูหน่อยสิว่าที่ว่าละอันที่ผิดได้เนี่ยละยังไงบ้างนะเพราะว่าถ้าพูดในแง่มุมอื่นเช่นพระโสดาบันนี่เป็นผู้มีศีล5บริบูรณ์นะก็เข้าใจอยู่แล้วนะเป็นผู้ที่ละกิเลสต่างๆกลุ่มประเภทที่เป็นฐานเดียวกันกับทิฏฐิพวกต่างๆนี่ก็ละได้หมดแล้วนะถ้าพูดแบบองค์มรรคนี่ละได้อย่างไรนะปกติแล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายนะก็ถ้าพูดในแบบมรรคทั้ง8เนี่ยเราก็เอาเรื่องพระโสดาบันเนี่ยท่านละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐินี้มันเป็นกิเลสที่เป็นฐานทำให้จิตมีกำลังในแง่ที่จะทำความผิดเพราะว่ามันมีเรื่องตัวตนพอมีเรื่องตัวตนมันก็มีตัวตนเป็นฐานรองรับมันก็จะทำอกุศลกรรมบถ10ได้นะแต่พอละสักกายทิฏฐิได้แล้วการทำอกุศลกรรมบถทั้ง10ก็ทำไม่ได้นะถึงแม้จะมีกิเลสบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่รุนแรงเพราะว่าไม่มีตัวตนเป็นฐานนะถึงจะอยากได้ต้องการหรือโกรธบ้างแต่ว่าตัวตนมันไม่มีพอตัวตนไม่มีที่จะเอาตัวตนไปต่อยกับใครหรือไปเอาของใครมาให้ตนมันก็ไม่มีฉะนั้นอกุศลกรรมบถทั้ง10มันก็เลยหมดไปซึ่งในอกุศลกรรมบถทั้ง10ความจริงก็คืออยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี่แหละก็คือว่าเมื่อมีอริยมรรคมีองค์8มันก็จะละพวกอกุศลออกไปได้อธิบายแจกเป็นข้อๆลงไปในนั้นได้นะครับนะได้อย่างไรบ้างก็เช่นยกตัวอย่างไปตามลำดับนะในอกุศลกรรมบถ10นี่ก็จะมีเริ่มต้นจากด้านกายก่อนใช่มั้ยนะละการฆ่าสัตว์ละการลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกามฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี้อกุศลกรรมบถ10ประการนะพระโสดาบันก็จะไม่มีแล้วข้อนี้ก็คือข้อสัมมากัมมันตะนั่นเองสัมมากัมมันโตก็ครบถ้วนสมบูรณ์เลยสำหรับพระโสดาบันนะครบถ้วนในแง่ที่เป็นฝ่ายทุจริตนี่ท่านจะละได้หมดแต่กิริยาอาการทางกายที่ดีงามใช้กายแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างเดียวนี่ก็จะต้องทำให้สมบูรณ์ต่อไปตอนเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8จะสมบูรณ์จริงๆตอนเป็นพระอรหันต์แต่พระโสดาบันเนี่ยจะละไอ้พวกเฉพาะกายทุจริตออกไปพอละกายทุจริตออกไปก็คือสัมมากัมมันโตนั่นแหละสัมมากัมมันตะนั่นแหละนะก็สัมมากัมมันตะก็เลยอธิบายด้วยหลักธรรมที่เป็นฐานเบื้องต้นก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เพราะว่าพระโสดาบันนั้นท่านมีความรู้เข้าใจแล้วเข้าใจทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นก็เหมือนกันหมดก็คือเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีตัวตนเป็นแต่รูปแต่นามอย่างนี้การจะไปฆ่าใครมันก็ไม่มีนะสิ่งของต่างๆก็ไม่ใช่ของใครที่เขาไปยึดของไม่ใช่ของเขาว่าเป็นของเขาก็เพราะเขามีความรักฉะนั้นความรักของใครมันก็ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวหรือไปก้าวล่วงความรักหรือความยึดความถือของใครเพราะเขาก็ไม่ใช่ของเขาหรอกแต่เขาถือนะเขาถือว่าเป็นของเขาความถือว่าเป็นของใครเนี่ยมันก็เ เป็นความหนักแน่นของตัวคนนั้นถ้าเราไปยักยอกหรือไปขโมยของเขามันก็ไม่ดีเขาก็มีความเจ็บปวดทรมานนะพระโสดาบันก็จะมีลักษณะที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นอะไรคนอื่นฉะนั้นจึงไม่ฆ่าสัตว์เพราะรู้จักว่าชีวิตของใครใครก็รักเท่าชีวิตของเขานั่นแหละจึงไม่คิดฆ่าใครมีแต่ช่วยเหลือเมตตาเกื้อกูลส่วนจะเมตตาได้เต็มบริบูรณ์ก็เมื่อเป็นพระอรหันต์แต่พระโสดาบันเนี่ยละการฆ่าได้แล้วละการฆ่าก็จะเริ่มมีเมตตาที่เยอะขึ้นเพราะเข้าอกเข้าใจสงสารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะส่วนพระอรหันต์ก็ใช้กายทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างเดียวส่วนพระโสดาบันยังไม่ได้ครบทั้งหมดเพราะว่ายังต้องทำประโยชน์ตนอยู่อย่างนี้นะครับแต่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้แล้วก็คือข้อสัมมากัมมันโตนั่นเองนะครับงดเว้นจากการลักทรัพย์ก็เหมือนกันงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามก็เหมือนกันนะละฝ่ายที่เป็นทุจริตได้หมดนะถ้าเป็นชั้นสูงขึ้นจนถึงอนาคามีอย่างนี้ก็เกี่ยวกับข้อสัมมากัมมันโตนี้แต่เดิมเป็นการงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารก็จะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์แทนก็คือไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุดก็คือเป็นพระนั่นแหละนะฉะนั้นสัมมากัมมันโตอย่างสูงสุดก็คือเป็นพระแต่ว่าถ้ายังไม่สูงสุดก็เป็นระดับโสดาบันก็จะครบแล้วคือไม่ผิดคำว่าไม่ผิดนี้ไม่ใช่หมายความว่ามันสูงสุดไม่ผิดคือระดับต่ำสุดนี้มันไม่ทำผิดแล้วนะเป็นฐานได้หมดแล้วส่วนระดับสูงสุดอย่างเช่นข้องดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยระดับพื้นฐานก็คือไม่คิดฆ่าใครเพราะรู้จักว่าทุกคนต่างก็รักชีวิตระดับสูงสุดคือทั้งชีวิตทั้งหมดมือก็ดีขาก็ดีหรือชีวิตทั้งหมดนี้เอาไว้ทำประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์เท่านั้นอันนี้คือสูงสุดคือพระอรหันต์นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นระดับพื้นฐานต่ำสุดกับสูงสุดนี้ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นพระโสดาบันก็คือเป็นพื้นฐานเรียกว่าถ้าพูดภาษาเราก็คือต่ำสุดของพระอริยะแต่ว่าสูงในแบบปุถุชนนะจริงๆก็สูงแล้วแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงก็คือท่านงดเว้นจากความผิดพลาดที่เป็นพื้นฐานแล้วก็คืองดเว้นจากทุจริตทั้ง10ประการนะการงดเว้นทุจริตด้านกายก็เรียกว่าสัมมากัมมันโตในองค์มรรคนั่นแหละเรียกว่าสัมมากัมมันโตนะครับเป็นพื้นฐานที่ครบถ้วนแล้วทางด้านกายส่วนด้านวาจายังไม่ครบนะด้านวาจายังไม่ครบนะครับด้านกายงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะส่วนในด้านวาจาโดยเฉพาะท่านที่ถามมานี้ยกตัวอย่างทางด้านวาจาก็พระโสดาบันก็ละได้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้อย่างเดียวเรื่องเดียวก็คือเรื่องการพูดโกหกนะส่วนการพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้ออันนี้ท่านละได้เฉพาะที่เป็นถึงกับเป็นล่วงกรรมบทส่วนถ้าไม่ล่วงกรรมบทนี้ยังมีพูดอยู่นะเนื่องจากยังมีกิเลสบ้างอะไรบ้างนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในแง่นี้ก็คือพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ละเกี่ยวกับวาจาได้ถ้าเป็นด้านอกุศลกรรมบทก็คือละวจีทุจริตได้ทั้ง4เลยแต่ถ้าเป็นพูดเกี่ยวกับเป็นสัมมาวาจาอย่างเงี้ยยังได้ไม่ครบนะแต่ถ้าละเป็นทุจริตนี่ละได้หมดแต่สัมมาวาจาได้ไม่ครบไม่เหมือนกับสัมมากัมมันโตก็คือละกายทุจริตได้หมดแล้วก็ได้สัมมากัมมันโตครบทุกท่วนเป็นพื้นฐานแล้วพร้อมจะเต็มสมบูรณ์ต่อไปนะส่วนวาจายังไม่ครบยังไม่ครบอย่างไรก็ด้านวาจาก็มี4อย่างที่พวกเราทราบกันดีนะด้านวาจาข้อที่1ก็คืองดเว้นจากการพูดโกหกอันนี้พระโสดาบันได้อยู่แล้วเพราะว่าท่านมีศีล5ครบบริบูรณ์ต่อไปงดเว้นจากการพูดส่อเสียดนะครับพระโสดาบันเนี่ยก็จะละได้เฉพาะส่วนที่เป็นอกุศลกรรมบทส่วนที่ล่วงกรรมบทล่วงกรรมบทการล่วงกรรมบทเราก็ต้องรู้จักว่าขนาดไหนท่านละได้ขนาดไหนนะถ้าเป็นเกี่ยวกับปิสุณาวาจาหรือว่าวาจาส่อเสียดเนี่ยจะมีองค์ประกอบนะเขาเรียกว่าองค์ของกรรมบทข้อนั้นๆอยู่นะอันนี้ต้องไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอกุศลกรรมบท10ข้อแล้วก็มีองค์ประกอบอย่างเช่นปานาติบาตนี่มีองค์5ใช่มั้ยนะถ้าเป็นอทินนาทานก็นี้ก็มีองค์เท่าไหร่อะไรก็ว่าไปจนถึงอันนี้ยกตัวอย่างมาถึงข้อสัมมาวาจาแล้วสัมมาวาจาข้อพูดโกหกก็มีองค์4อันนี้พระโสดาบันไม่ขาดอยู่แล้วนะส่วนถ้าเป็นปิสุณาวาจา ปิสุณาวาจาการพูดสอดเสียดนี่ก็จะมีองค์4เหมือนกันองค์4พระโสดาบันก็จะไม่ล่วงละเมิดไม่ล่วงละเมิดแต่ยังพูดสอดเสียดได้อาการของการพูดสอดเสียดก็คือพูดให้คนอื่นเสียหายให้ตัวเองเป็นที่รักนะให้ตัวเองเป็นที่รักเป็นที่นับหน้าถือตาให้คนอื่นเสียหายหรือตกต่ำลงไปพูดว่าคนอื่นนั่นเองให้คนอื่นผิดให้ตัวเองดูดีให้ตัวเองเป็นที่รักอย่างนี้นะถ้าร่วมกรรมบถก็จะเป็นว่าการพูดในแง่ที่ทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นพระโสดาบันเนี่ยจะไม่พูดทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นแต่จะยังพูดอยู่พูดแต่ไม่มีเจตนาที่จะเบียดเบียนทำร้ายใครนะแต่ถ้าเป็นพวกที่ยังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยปิสุณาวาจาของเขานี่จะมีความรู้สึกจะทำร้ายคนอื่นด้วยก็คือทำให้เขาตกต่ำลงไปให้เราเป็นที่รักเพื่อจะได้มีอำนาจหรือว่ามีความสามารถในการทำอะไรเขาอีกต่อหนึ่งนะฉะนั้นจึงมีองค์ประกอบ4อย่างอันที่1ก็คือทำร้ายคนอื่นเขา2ก็คือมีใจมุ่งที่จะให้คนนั้นต่ำลงหรือให้เราเป็นที่รักโดยคิดว่าด้วยการพูดอย่างนี้คนนี้จะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเขาจะได้ไม่ชอบขี้หน้ามันเขาจะได้รักเราเพิ่มขึ้นมีเจตนาอย่างนี้พอมีเจตนาอย่างนี้แล้วก็พูดด้วยเจตนาอย่างนี้ไม่ควบคุมเอาไว้นะฉะนั้นพระโสดาบันอาจจะยังมีความคิดอย่างนี้บ้างแต่ไม่พูดคือมันไม่ครบกรรมบถนั่นเองส่วนปุถุชนเนี่ยยังครบอยู่นะแต่ถ้าเป็นพูดโกหกนี่ไม่มีแน่นอนส่วนปิสุณาวาจายังมีแหลมมาบ้างแหลมแต่ว่าไม่ได้ถึงกับล่วงข้อนะไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายหรือว่าทำให้คนอื่นตกต่ำเสียหายเสียประโยชน์หรือตนเป็นที่รักเพราะว่าสักกายทิฏฐิมันไม่มีที่จะให้ตนเองเป็นที่รักมันก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นปุถุชนนี่มีครบเลยคือถ้าคนอื่นทำไม่ดีเราก็อยากจะพูดถึงไอ้หมอนี่เพื่อทำร้ายเขาหรือให้เขาดูตกต่ำลงพูดกดคนอื่นเขาให้ตนเป็นที่รักมีความมุ่งจะให้คนอื่นดูไม่ดีให้คนอื่นแตกคอกันให้เราเป็นฝ่ายเป็นพวกของคนนี้ที่มีเจตนาแบบนี้นี่ก็คือข้อที่สองนะองค์ข้อที่สามก็คือพูดด้วยความคิดอย่างนี้และคนอื่นก็รู้ความเป็นข้อที่สี่ก็ครบกรรมบถนะพระโสดาบันจะไม่ครบแบบนี้นะครับพรุสวาจาก็คล้ายกันพรุสวาจานี้มีองค์สามนะมีองค์สามองค์ประกอบสามองค์ประกอบด้วยกันนะครับนะสามองค์ประกอบพระโสดาบันนี่ยังมีการพูดคำหยาบคายได้บ้างแต่ว่าไม่มีความคิดเรื่องทำร้ายหรือทิ่มแทงใครนะอาจจะพูดด้วยการขาดสติหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่จะไม่มีองค์กรรมบทเข้ามาหรือมันไม่ครบองค์นั่นเองนะองค์ประกอบของพรุสวาจาก็จะมีอยู่3อย่างนะก็คือเป็นเรื่องที่ทำร้ายทิ่มแทงจิตใจผู้อื่นเขานะอย่างเช่นพวกปุถุชนเราก็คงจะรู้จักดีอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราอยากจะทิ่มใครอยากจะแทงใครให้มันเจ็บปวดหรือมันรู้จักซะบ้างว่าฉันเป็นใครอย่างนี้นะก็อาการอย่างนี้ก็มีเราอยู่พอมีเราอยู่แทนที่จะเอามือไปต่อยมันเราก็เอาปากไปต่อยมันนะเอาแทนที่จะเอาหอกไปทิ่มมันซึ่งเป็นด้านกายเราก็เอาหอกคือปากของเรานี้ไปทิ่มมันแทนเนี่ยอาการอย่างนี้ก็คือคำพูดที่มุ่งทำร้ายคนอื่นนะเงื่อนไขอันที่สองก็คือจิตโกรธจิตมีความโกรธพระโสดาบันก็จะมีจิตโกรธเหมือนกันแต่ว่าเมื่อโกรธแล้วจะไม่พูดนะครับอย่างนี้หรือพูดเหมือนกันอาจจะหยาบคายเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเจตนาทิ่มแทงใครอย่างนี้แต่ถ้าเป็นปุถุชนนี่มันจะพูดนี่พวกเราคงพูดเป็นกันอยู่แล้วทุกคนทีเดียวอันนี้ท่านถามถึงพระโสดาบันเอาองค์มรรคมาเปรียบเทียบนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแบบไม่ละเอียดนักแต่ถ้าต้องการละเอียดต้องไปเรียนในอกุศลกรรมบถ10ในพระโสดาบันละได้หมดทีนี้เนื่องจากอกุศลกรรมบถทั้ง10เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับมรรคมีองค์8มันเกี่ยวกันอยู่ในนั้นมันเกี่ยวกันตอนนี้ผมเลยยกด้านกายทุจริตเนี่ยพระโสดาบันละได้ท่านจึงมีสัมมากัมมันโตครบวจีทุจริตท่านละได้หมดแต่สัมมาวาจาท่านกลับมีไม่ครบก็เพราะว่าท่านละได้เฉพาะส่วนที่เป็นทุจริตในส่วนที่ไม่ถึงทุจริตเนี่ยท่านยังละไม่ได้นะก็คือปิสุณาวาจาพูดกดคนอื่นเขาในแง่ที่ไม่ถึงทุจริตก็มีถึงทุจริตก็มีถ้าถึงทุจริตปิสุณาวาจานี่ต้องประกอบด้วยองค์4ก็คือพูดให้คนอื่นเสียหายมีเจตนาให้คนอื่นเสียหายด้วยคนอื่นตกต่ำหรือเบียดเบียนทิ่มแทงเขาและมีจิตมุ่งในแง่ที่จะ
ให้คนอื่นเขาแตกกันให้คนอื่นเขาเกลียดกันหรือมุ่งให้เขารักเราแง่ใดแง่หนึ่งนะคือพูดเนี่ยมีใจเลยมุ่งให้สองคนเนี่ยทะเลาะกันหรือเกลียดกันนะอย่างนี้อย่างเช่นว่ามาบอกผมเนี่ยบอกว่าอาจารย์ไอ้หมอนั่นไอ้นางนั่นไม่ได้เรื่องนะคือมีวัตถุประสงค์ว่าจะให้อาจารย์เกลียดคนนั้นเลยเนี่ยคือลักษณะของคนไม่ใช่โสดาบันนี่จะมีเจตนาพ่วงเข้ามาเลยเป็นองค์ของปิสุณาวาจามีเจตนามุ่งที่จะทำลายหรือให้สองคนนั้นแตกกันหรือมุ่งให้เขารักตนแล้วก็พูดด้วยเจตนานั้นไม่ควบคุมเจตนาให้ดีพูดด้วยเจตนานั้นและคนอื่นก็รับรู้อีกสี่องค์ประกอบถ้าเป็นพรุสวาจาก็คือคำพูดนั้นมีเจตนาทิ่มคนอื่นเขานี่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สองคือมีจิตโกรธอันที่สามคือมีการพูดจริงๆด้วยนะอันนี้ก็ครบองค์ประกอบแล้วพระโสดาบันจะไม่ครบองค์ประกอบอย่างนี้อาจจะโกรธแล้วก็พูดธรรมดาไม่มีว่าจะต้องการทิ่มแทงอะไรเพียงแต่อาจจะคุมปากตัวเองไม่อยู่คำว่าคุมปากคือคุมจิตไม่อยู่แหละนะแต่ไม่ได้มีเจตนามุ่งในแง่ที่จะทิ่มแทงทำลายอะไรใครนะอย่างนี้ทำนองนี้อาจจะสบถบ้างอะไรบ้างแบบเล็กๆน้อยๆแบบพูดแบบอะไรโอ้ยเอ้ยอะไรก็ว่าไปนะอาจจะบ่นๆไปอะไรไปอย่างนั้นโดยไม่มุ่งไปที่แทงคนใดคนหนึ่งอันนี้คือแบบคำหยาบทั่วไปนะส่วนถ้าเป็นแบบคำหยาบที่เป็นกรรมบทนี่มันจะมุ่งไปทำลายเบียดเบียนคนอื่นมุ่งโดยใช้พรุสวาจาต่อไปก็สัมผัสปลาปะสัมผัสปลาปะก็เป็นคำพูดเพ้อเจ้อคำพูดไร้ประโยชน์นะคนที่เป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังมีคำพูดที่ไร้ประโยชน์บ้างเหมือนกันเช่นดินฟ้าอากาศไปนู่นไปนี่จะไปไหนกินข้าวกับอะไรอร่อยไหมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งไร้ประโยชน์ทั้งนั้นแหละเนี่ยนะอันนี้ก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ถึงกับทำให้เสียเวล่ำเวลาอะไรนักอาจจะในแง่เป็นการสื่อสารของทางโลกเขาอนุวัตตามทางโลกตามสมควรแต่แน่นอนมันย่อมเป็นคำพูดไร้ประโยชน์นะแต่สำหรับปุถุชนเนี่ยยังมีไร้ประโยชน์กว่านั้นอีกสัมผัสปลาปะกันเต็มที่เลยนะครบกรรมบทนะสัมผัสปลาปะที่ครบกรรมบทก็คือเป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่งขึ้นมาจริงๆเป็นเรื่องยืดยาวเป็นเรื่องๆเลยเช่นหนังละครนะเล่นเรื่องอะไรหนุมานชิงนางสีดาอย่างเงี้ยก็แต่งมาล้วนๆเลยไร้ประโยชน์มากๆเล่าเป็นชั่วโมงเลยนะก็คือเรื่องตัววัตถุหรือตัวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระจริงๆไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะเช่นเรื่องหนังละครเป็นต้นนะเราเอามาพูดมาเล่าให้คนอื่นฟังซึ่งหนังละครเรื่องหนึ่งก็จะเล่าได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะนี่ก็คือตัวเรื่องนี้มันไร้ประโยชน์จริงๆไม่มีประโยชน์ต่อคนฟังไม่มีประโยชน์ในแง่เป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องต่างๆก็หนังละครทั่วไปนี่แหละนะเสร็จแล้วก็เล่าเรื่องนั้นมีเจตนาเล่าเรื่องนั้นให้คนนั้นฟังอย่างตั้งอกตั้งใจนะก็คือลักษณะทั่วไปก็คือเล่านิทานนั่นแหละเล่านิทานเป็นเรื่องอย่างผมมานั่งเล่าเรื่องอะไรเรื่องรามเกียรติ์ให้ท่านฟังท่านก็นั่งฟังอ้าปากค้างอย่างเงี้ยผมก็ครบกรรมบทเลยเป็นสัมผัสปลาปะนะอย่างนี้หนึ่งเรื่องไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแต่พระโสดาบันไม่มีอย่างนี้จะให้ท่านมาเล่าเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นเรื่องหนังละครอย่างนี้ไม่มีแต่อาจจะถามดินฟ้าอากาศบ้างซึ่งจริงๆก็เป็นสัมผัสปลาปะนั่นแหละแต่มันไม่ครบกรรมบทถ้าครบกรรมบทมันจะต้องเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์อย่างแท้จริงไม่มีประโยชน์อย่างแท้จริงที่ไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนเราก็ทราบกันอยู่ก็คือเรื่องที่แต่งขึ้นเรื่องตลกโปกฮาเรื่องอะไรที่เขาเล่นกันตามทีวีที่เอาคำบันเทิงเป็นหลักนั่นแหละไร้ประโยชน์อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะก็อย่างนั้นแล้วก็เอาเรื่องนั้นแหละมาเล่าตั้งใจเล่านะมีเรื่องที่ไร้ประโยชน์แล้วก็ตั้งใจเล่าเรื่องนั้นให้เขาฟังครบสององค์ประกอบนี้ก็เป็นสัมผัสปลาปะครบกรรมบทแล้วพระโสดาบันไม่มีอันนี้แต่ยังมีสัมผัสปลาปะชนิดละเอียดอยู่นะยังละได้ไม่หมดพูดละสัมผัสปลาปะได้หมดก็เป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เอาข้อสัมมาวาจามาอธิบายนะเนี่ยพระโสดาบันละได้ขาดแบบเต็มที่แบบสมบูรณ์ก็ในสัมมาวาจาก็มี1ข้อคืองดเว้นพูดโกหกได้อันเดียวพูดแต่คำจริงเท่านั้นนะส่วนส่อเสียดคำหยาบคายแล้วก็เพ้อเจ้อเนี่ยท่านก็ละได้เฉพาะส่วนที่เป็น กรรมบทส่วนที่ล่วงกรรมบทฉะนั้นจะล่วงกรรมบทหรือไม่ล่วงต้องดูที่องค์ของมันดูที่องค์ของมันอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี้องค์ของปิสุณาวาจานี้มีองค์2ปิสุณาวาจาองค์4องค์4นะพรุสวาจาพูดหยาบมีองค์3นะสัมผัสปลาตะมีองค์2นะครับอย่างนี้ทีนี้มาดูองค์อื่นต่อไปในมรรค8นั่นแหละนะถ้าเป็นข้อสัมมาทิฏฐิล่ะนะหรือเอาข้อสัมมาสังกัปปะก่อนก็ได้เอาข้อสัมมาสังกัปปะก็ไล่ตามอกุศลกรรมบทนี่แหละอกุศลกรรมบทฝ่ายทางใจมโนทุจริตนี้มีอะไรบ้างมีอภิชฌาพยาบาทและก็มิจฉาทิฏฐิพระโสดาบันก็จะละอภิชฌาประเภทที่เป็นกรรมบทได้นะอภิชฌาประเภทที่เป็นกรรมบทก็คือสิ่งของของคนอื่นเขาเป็นของคนอื่นเลยนะคนนั้นก็มีใจน้อมหรือตั้งเจตนามีการน้อมจิตเข้าไปว่าโอ้สิ่งอันนี้ที่เป็นของคนอื่นน่ะควรจะเป็นของเราน่าจะเป็นของเราน้อมจิตไปว่าอันนี้น่าจะเป็นของเราใจมันน้อมไปว่าเนี่ยไอ้ของเนี้ยน่าจะเป็นของเรานะก็คือทำยังไงเนาะของนี้จึงจะเป็นของเราใจมันน้อมไปอย่างนั้นซึ่งพระโสดาบันไม่มีวันน้อมใจไปอย่างนั้นถึงแม้จะเห็นนั้นสิ่งนั้นว่าเป็นของคนอื่นอาจจะใจอาจจะชอบตามเขาบ้างแต่ใจเนี่ยไม่มีวันที่จะไปว่าทำยังไงเนาะไอ้สิ่งนั้นที่เป็นของเขาเนี่ยจะเป็นของเรามีแต่อาจจะชอบบ้างแต่เอ๊ะเราไปหาซื้อแบบเขาหน่อยอะไรเงี้ยมีแต่ทำนองเนี้ยทำได้แต่ว่าที่จะน้อมว่าอันเนี้ยจงอันเนี้ยจงเป็นของเราอันเนี้ยไอ้ที่เขาถืออยู่เนี่ยไอ้กระเป๋ายี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อพลาด้าเหรอฟาดาอะไรเนี่ยนะอะไรเนี่ยชื่อแปลกๆนะอันนี้ที่เขาถืออยู่เนี่ยยี่ห้อนี้มันหาได้ยากหาไม่มีแล้วนะรุ่นนี้มันตกรุ่นไปแล้วแล้วเราก็เป็นคนตกรุ่นอย่างเขาซะด้วยเราก็น่าจะได้รุ่นที่มันตกรุ่นเหมือนกันนี่แหละก็อันนี้เท่านั้นเนี่ยเห็นเขาถืออยู่ไงรุ่นนี้ไม่มีอีกแล้วไม่ผลิตอีกต่อไปแล้วและอันอื่นก็พังไปหมดแล้วเหลืออันนี้อันเดียวอย่างนี้เป็นต้นก็น้อมอันนี้มาเป็นของเราอันนี้เป็นกรรมบทนะเป็นทางใจนะกรรมบททางใจก็คือน้อมสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของเราน้อมก็คือใจมันนึกนะนึกส่วนพระโสดาบันจะนึกอย่างนี้ไม่เป็นอาจจะมีชอบของคนอื่นบ้างแต่นึกอย่างนี้ไม่ออกนะส่วนปุถุชนนึกออกนะนึกออกอย่างนี้ฉะนั้นการนึกออกก็เรียกว่าอภิชฌาที่เป็นกรรมบทเป็นมโนทุจริตพระโสดาบันก็ละอันนี้ได้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะของท่านนั่นแหละนะสัมมาสังกัปปะก็มีเนกขัมมสังกัปปะเป็นต้นเนี่ยก็คืออนัพิชฌานี่แหละนะสูงสุดก็คือไม่เอาอะไรสักอย่างไปบวชเลยไม่เอาโลกสักอย่างแต่ตอนนี้ก็ไม่เอาของคนอื่นเอาของคนอื่นไม่เป็นนั่นแหละก็เนี่ยสัมมาสังกัปปะมันก็ของพระโสดาบันก็มีละมีแต่ไม่ครบบริบูรณ์อย่างนี้พอเข้าใจที่พูดไหมครับเนี่ยเนี่ยท่านให้อธิบายตามองค์มรรคเนี่ยอธิบายให้ฟังพอจะได้เข้าใจนะต่อไปมโนทุจริตข้อที่2ก็คือพยาบาทพยาบาทถ้าเป็นครบองค์กรรมบทก็คือคนอื่นนั้นน่ะสัตว์อื่นนั้นมีชีวิตเราน้อมความเสียหายไปใส่คนอื่นน้อมความเสียหายเช่นคนนี้ที่หมูมีชีวิตอยู่นะก็น้อมไปว่าเอ้ยขอให้ตายไปเอาความตายไปยัดใส่มีเงินอยู่ก็เอาความไม่มีเงินไปใส่เขาเนี่ยถ้าครบองค์ประกอบอย่างนี้ก็เป็นอกุศลกรรมบทเป็นมโนทุจริตนะพระโสดาบันนี่ยังมีความโกรธบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้น้อมความเสียหายความตายความพินาศไปใส่คนอื่นเช่นเห็นคนอื่นเขาร่างกายแข็งแรงดีอยู่นะเห็นร่างกายเขาแข็งแรงดีอยู่สมมติเราพยาบาทคนนี้ไม่ชอบคนนี้เราก็น้อมมะเร็งหรืออะไรต่างๆโรคเอดโรคอะไรไปใส่เขาอัดเข้าไปคือน้อมเข้ามาถึงนึกนั่นแหละนึกไปโอ้ขอให้ร่างกายมันพังให้มันป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้รักษาไม่หายคือแช่งแบบเราพูดนั่นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าน้อมสิ่งไม่ดีไปใส่คนนั้นนะถ้าเป็นอภิชฌานี้สิ่งของเป็นของอื่นน้อมสิ่งของอื่นนั้นมาเป็นของเรานี่เป็นกรรมบทนะเป็นกรรมบทนะครับถ้าเป็นพยาบาทที่เป็นถึงกับกรรมบทเนี่ยก็คือคนอื่นเขามีชีวิตอยู่มีสิ่งของมีสิ่งดีๆของเขาอยู่เราน้อมความตายไปใส่เขาน้อมความพังพินาศฉิบหายล่มจมป่วยเป็นโรคไปใส่เขาน้อมไปใส่เขานึกไปใส่เขาอ่ะครบกรรมบทเลยนะอย่างนี้เช่นคนอื่นมีชีวิตอยู่เราขอให้เขาตายน้อมความตายไปใส่ในชีวิตเขาอันนี้เรียกว่าครบกรรมบทแล้วเป็นมโนทุจริตอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะพระโสดาบันไม่ถึงกับทุจริต นะฉะนั้นพระโสดาบันก็มีสัมมาสังกัปปะข้อต่อมาก็คืออัพยาปาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะระดับหนึ่งแล้วระดับหนึ่งพอที่จะไม่คิดแบบนี้นะอย่างนี้แต่ยังไม่บริบูรณ์นะต้องทำต่อไปอีกพอเข้าใจไหมอย่างนี้อันนี้ก็คืออธิบายมาที่กรรมบทจะได้เข้าใจง่ายจริงๆเพราะว่าตัวองค์มรรคเนี่ยจะมาเอาสิ่งไม่ดีเหล่านี้ออกไปทั้งหมดอันนี้ท่านถามให้เรียกว่าให้อธิบายลำดับลดน้อยลงตามส่วนหน่อยสิช่วยเฉลยหน่อยมันเป็นยังไงบ้างนะเพราะบางทีเรียนมันอยู่คนละอันไงกรรมบทก็อยู่ส่วนหนึ่งมรรคก็อยู่ส่วนหนึ่งมันอะไรกันแน่จริงๆมรรคนี้เอามาทำลายกิเลสนั่นแหละเผาตอนนี้กำลังพูดถ้าพูดเต็มที่คือถ้าเป็นมรรคครบสมบูรณ์หมดกิเลสหายหมดเลยตอนนี้เอาแค่มรรคระดับโสดาบันอะไรหายบ้างเนี่ยแบบนี้ฉะนั้นพอพูดในแง่นี้มันก็เลยอธิบายระดับค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าเราพูดเอาง่ายๆคือถ้ามรรคเต็มที่บริบูรณ์คือกิเลสทุกอย่างที่มีหมดทีนี้พอพูดโสดาบันมรรคก็ยังไม่ครบกิเลสก็ยังไม่หมดระดับมันอยู่ตรงไหนมันเลยวัดระดับกันค่อนข้างยากนิดนึงวิธีวัดระดับก็คือเอากรรมบทมันเป็นตัววัดพระโสดาบันละอกุศลกรรมบท10ได้หมดนี่ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะละอภิชฌาได้หมดนะคิดจะไปเอาของคนอื่นเขาในแง่ที่ว่าของนั้นเป็นของคนอื่นและน้อมของคนอื่นนั้นเลยเช่นว่าอันนี้คือปากกาของผมนะและปากกาด้ามนี้มันมีอยู่แท่งเดียวในโลกแล้วเป็น one of the world แล้ว เราก็เอ้ยอันนี้เว้ยนะมีบ้างไหมคนคิดแบบนี้ถ้าคิดก็เป็นบ้าแล้วนั่นแหละนะอันนี้ยกตัวอย่างให้มันบ้าเต็มที่เลยคนละนะอันนี้ถ้าน้อมสิ่งของนั้นมาเป็นของตนเป็นกรรมบทเลยครบนะพระโสดาบันไม่มีอย่างนี้มีแต่อาจจะชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างชอบของคนอื่นบ้างก็ได้แต่ว่าไม่คิดจะน้อมหรือเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตนอาจจะเห็นคนอื่นเขามีสิ่งนั้นแล้วก็ชอบของเขาแล้วก็อาจจะยินดีกับเขาที่เขามีของดีเดี๋ยวเรามีโอกาสหาบ้างอย่างเงี้ยเพราะอิจฉาริษยาก็ไม่มีนะพระโสดาบันส่วนปุถุชนมันมีนะเห็นคนอื่นเขามีดีๆแหมหน้ามันไม่เข้ากับสิ่งของเลยเว้ยไอ้พวกนั้นหน้ามันไม่เข้ากับกระเป๋าเลยว่าไปเนี่ยอิจฉาริษยาเขาเนี่ยพระโสดาบันไม่มีนะอย่างนี้นะแต่พระโสดาบันมีมุทิตาชอบใจพอใจว่าโอ้เข้าท่าขอให้มีความสุขนะแต่ในใจที่ก็ชอบสิ่งนั้นเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้เห็นไหมเนี่ยพระโสดาบันเขามีสัมมาสังกัปปะไงแต่ว่ายังไม่บริบูรณ์พอที่จะละอภิชฌาพอที่จะละพยาบาทที่เป็นถึงกับมโนทุจริตก็คือคนอื่นเขามีชีวิตมีวัตถุมีสิ่งของมีสิ่งดีงามของเขาแหละเราน้อมของไม่มีประโยชน์เช่นความตายความพินาศฉิบหายล่มจมป่วยเป็นโรคไปอัดใส่เขาไปยัดใส่เขาน้อมก็คือนึกเอาแหละนึกไปยัดใส่มันนะเหมือนที่พวกเราว่าแช่งเผาพริกเผาเกลือเนี่ยกรรมบทเลยนะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ไอ้เผาพริกเผาเกลืออันนี้ก็คือน้อมเข้าไปนั่นแหละและน้อมเข้าไปแรงด้วยก็คือว่าแหมทำพิธีด้วยนะมีพิธีด้วยนะอันนี้ก็คือชีวิตเขามีอยู่เขาอยู่สะดวกสบายอยู่ปลอดภัยอยู่น้อมคุกตารางไปให้เขาไอ้หมอนี่มันเลวนักขอให้มันเข้าคุกเนี่ยเอาคุกไปยัดใส่เขาอันนี้ก็กรรมบทนะเป็นพยาบาทครบองค์นั่นเองนะครับฉะนั้นทางใจนี่ทำได้ไวนะถ้าใครไม่รู้นี่กรรมบททางใจเยอะนะอย่างนี้ต่อไปก็ข้อมโนทุจริตข้อที่3ที่เป็นอกุศลกรรมบทก็คือข้อมิจฉาทิฏฐิข้อมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็มี10ข้อเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลเป็นต้นจนกระทั่งไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้าต่างๆนั่นแหละอย่างที่พวกเราเรียนไปนะที่จะครบองค์ประกอบก็คือมี2องค์องค์ที่1ก็คือวัตถุหรือตัวเรื่องนะเช่นว่าเรื่องว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลเป็นต้น2ก็คือตัวมิจฉาทิฏฐินั้นปรากฏชัดว่าเป็นของจริงนะเช่นรู้สึกจริงๆว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลรู้สึกจริงๆเช่นว่าบางคนความจริงนั้นเทวดามีอยู่นะเทวดามีอยู่จริงแต่ความรู้สึกของเขาจิตใจของเขาเนี่ยมิจฉาทิฏฐิปรากฏเด่นชัดว่าไม่มีจริงๆไม่มีความลังเลสงสัยใดๆนี้ครบกรรมบทนะแต่ถ้าเทวดามีจริงไหมวะยังไม่เชื่อเราต้องรอพิสูจน์ก่อนอะไรก่อนอันนี้ยังไม่ครบกรรมบทแต่ถ้าจะครบกรรมบทต้องมี2องค์ประกอบ1คือเรื่องมันไม่เป็นจริงตาม10ข้อนั่นแหละต
30ข้อมีทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลบวงสรวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมไม่มีอยู่จริงเป็นต้นอย่างนี้และมิจฉาทิฏฐิก็ปรากฏในใจของคนนี้โดยรู้สึกว่ามันเป็นจริงเช่นเทวดาไม่มีอยู่จริงๆแน่นอนอันนี้ครบกรรมบทอย่างนี้พอเข้าใจไหมชาติหน้าข้อใดข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งในบรรดา10ข้อแต่ถ้ายังลังเลอยู่ยังลังเลมันจะจริงไหมเนาะอะไรเดี๋ยวค่อยศึกษาก่อนแล้วค่อยว่ากันอะไรอย่างนี้อันนี้ยังไม่ครบกรรมบทส่วนพระโสดาบันเนี่ยไม่มีแล้วอันนี้หายไปเพราะว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิของท่านก็จะละมิจฉาทิฏฐิที่เป็นฝ่ายโลกิยะได้หมดแล้วก็เห็นอริยสัจ4แต่ยังเข้าไม่ถึงในเมื่อยังเข้าไม่ถึงอริยสัจ4ยังครบสมบูรณ์ทั้งที่เห็นแล้วแต่ยังไม่ถึงน่ะเห็นแล้วยังไม่ถึงมันก็เลยถอนสัญญาผิดยังไม่ได้ก็คือแม้จะเห็นความเป็นจริงว่าเนี่ยรูปนามขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนแล้วมันเป็นตัวทุกข์แล้วแต่ยังเห็นว่ามันสวยงามอยู่มันถอนสัญญาผิดไม่ได้ยังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่บ้างยังถอนสัญญาผิดไม่ได้ถอนวิปลาสจิตตวิปลาสแล้วก็สัญญาวิปลาสไม่ได้ถอนได้แต่ทิฏฐิวิปลาสเนี่ยอันนี้คือสัมมาทิฏฐิในแบบโสดาบันนะครับทำตรงนี้ก็เลยต้องเจริญมรรคเพิ่มขึ้นไปอีกทั้งที่ทิฏฐิก็สัมมาทิฏฐิก็สมบูรณ์แล้วนะแต่มันยังต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นเหมือนกับสัมมากัมมันโตของพระโสดาบันก็สมบูรณ์แล้วนะพื้นฐานเนี่ยเต็มที่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบสมบูรณ์เต็มที่จะสมบูรณ์เต็มที่ก็ตอนเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ทำตรงนี้นะพระโสดาบันมีสัมมาทิฏฐิก็ละมิจฉาทิฏฐิที่เป็นฝ่ายโลกิยะได้หมดแล้วก็เห็นอริยสัจด้วยก็ถือว่าครบแล้วแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะถอนความคิดผิดและสัญญาผิดได้ก็ต้องเห็นต่อไปให้ลึกๆไปเรื่อยก็คือเห็นอันเดิมแหละเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อจะถอนความคิดผิดก็คือจิตตวิปลาสแล้วก็สัญญาวิปลาสในแง่ที่เห็นว่ามันยังสวยงามยังเป็นสุขอยู่ออกไปเนี่ยนะซึ่งคนจะถอนว่าสวยงามออกไปก็เป็นพระอนาคามีท่านก็เพิ่มเข้ามาอีกนะผู้ที่จะถอนว่าเป็นสุขได้หมดก็คือพระอรหันต์ถอนว่าเป็นสุขได้หมดก็เหลือแต่ทุกข์หมดเลยอย่างนี้ก็เต็มอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นองค์มรรคทั้ง8นี่จะสมบูรณ์เต็มที่ก็เป็นพระอรหันต์นั่นเองเนี่ยโสดาบันก็มีสัมมาทิฏฐิที่เป็นพื้นฐานครบแต่ว่าต้องเติมไปอีกเพื่อให้ถอนพวกความคิดแล้วก็ถอนสัญญาได้นะทิฏฐิที่ยังเห็นธรรมดานี่มันยังถอนความคิดไม่ออกเหมือนกับเราเห็นความจริงแล้วเข้าใจความจริงแต่ถอนความคิดไม่ออกเช่นท่านก็รู้ว่าคิดโกรธเขานี่มันดีไหมแต่ว่ามันยังคิดอยู่ไหมคิดอยู่อันนี้คือมันเห็นแต่ว่ามันเห็นยังไม่พอที่จะถอนอันนี้ได้เหมือนกับเราไปดูอุจจาระเนี่ยดูบางทีก็อาบน้ำตอนเช้ามองดูกระจกแล้วสวยไหมไม่สวยดูอุจจาระก็ไม่สวยแต่ว่าเห็นว่าไม่สวยอย่างนี้มันถอนความสวยออกได้อย่างเนี่ยมันคือมันเห็นไม่พอนั่นเองคือมันเห็นเหมือนกันแต่มันเห็นไม่พอวิธีการทำอย่างไรก็ต้องเห็นเพิ่มไปอีกงั้นพระโสดาบันนี่มีสัมมาทิฏฐิครบแล้วนะแต่ว่ามันต้องเห็นอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันถอนความคิดผิดออกได
้ท่านก็ให้อธิบายสัมมาอาชีวะต่ออีกหน่อยนะเมื่อกี้ผมอธิบายไปที่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะแล้วก็เน้นไปที่สัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิย้อนกลับก็คือเอาอกุศลกรรมบท10เป็นแนวอธิบายนะต่อไปก็ข้อสัมมาอาชีวะอีกสักข้อหน่อยนะสัมมาอาชีวะก็เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงชีวิตใช้ชีวิตสัมมาอาชีวะที่ถูกต้องเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมหาปัจจัย4มาโดยถูกต้องการจะหาปัจจัย4มาโดยถูกต้องนี้จะมี2ลักษณะหลักๆด้วยกันลักษณะที่1ก็คือเวลาหาปัจจัยมาเลี้ยงชีวิตน่ะเป็นปัจจัยที่ได้มาโดยงดเว้นจากวจีทุจริตแล้วก็กายทุจริตทั้งหมดเกี่ยวเกี่ยวกับการหาปัจจัยอย่างนี้ฉะนั้นโดยหลักการท่านจึงเอาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตขึ้นมาก่อนเพราะว่าจะเป็นสัมมาอาชีโวได้จะต้องมีสัมมาวาจาด้วยสัมมากัมมันโตด้วยนั่นเองถ้ามีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตมันจึงจะเป็นสัมมาอาชีโวได้แต่ถ้าการหาเลี้ยงชีวิตนั้นยังมีวาจาที่จะผิดอยู่ได้มาจากกายที่ยังผิดอยู่อาชีวะมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้ว ก็ได้มาอย่างไม่ถูกต้องนะมันต่อเนื่องกันเช่นพระไปหลอกลวงญาติโยมหรือว่าไปขอนั่นขอนี่อย่างผิดวินัยอย่างนี้เป็นต้นได้อะไรมามันก็ผิดทั้งนั้นแหละนะเพราะคำพูดมันผิดอยู่การกระทำหรือการขอทางด้านวาจาทางกายมันผิดอยู่อาชีวะมันก็ต้องผิดไปด้วยนะอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องพูดถูกแล้วก็ทำถูกด้วยมีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงชีพที่ถูกด้วยจึงจะถูกอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะต่อมาประเด็นที่สองก็คือการทำหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมกับโลกที่ตัวเองเป็นอยู่เช่นเราเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ของแม่อย่างสมบูรณ์ตามความเหมาะสมเป็นพระก็ทำหน้าที่ของพระอย่างสมบูรณ์ตามความเหมาะสมอย่างถ้าเป็นพระเนี่ยก็แน่นอนสัมมาอาชีวะของท่านก็เที่ยวบิณฑบาตไม่ไปพูดไม่ดีไม่ไปกระทำไม่ดีคืองดเว้นจากวาจาและกายที่ไม่ถูกต้องเดินบิณฑบาตเท่านั้นอันนี้คือส่วนที่หนึ่งถูกแล้วต่อมาส่วนที่สองก็คือทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องคือได้มาแล้วก็ต้องพิจารณาก่อนฉันด้วยเพราะถ้าไม่พิจารณามันก็ผิดอีกพอฉันเรียบร้อยแล้วฉันภัตตาหารที่เขาให้มาด้วยศรัทธาแล้วก็ต้องมาปฏิบัติให้เขาด้วยจะมานอนเล่นสนุกสนานเอ้าก็ญาติโยมก็ยังสนุกได้ดูทีวีได้อาตมาฉันแล้วก็ดูได้เหมือนกันอย่างนั้นไม่ได้เพราะญาติโยมไม่ได้ฉันอาหารหรือได้อาหารมาด้วยศรัทธาเนี่ยท่านได้มาด้วยศรัทธาก็ญาติโยมสนุกสนานพระก็ต้องไม่สนุกสนานต้องมานั่งสมาธิให้เขาต้องมาสวดมนต์ไหว้พระให้เขาต้องมาปฏิบัติธรรมให้เขาแน่อย่างนี้จะฉันด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ได้เพราะเขาให้มาด้วยศรัทธาอย่างนี้การปฏิบัติถูกต้องได้มาถูกต้องปฏิบัติถูกต้องอันนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีโวนะฮะถ้าอย่างญาติโยมเราก็คล้ายกันก็คือตั้งใจที่จะใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมทีนี้ได้มาโดยถูกต้องไม่มีคำพูดที่ผิดกายที่ผิดไปเบียดเบียนใครไม่ประกอบอาชีพที่ผิดอาชีพที่เบียดเบียนคนอื่นเช่นอาชีพค้าขายสัตว์ค้าขายมนุษย์ค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายสุราเมรัยที่จะเป็นสิ่งเบียดเบียนคนอื่นเขานะไม่มีการโกหกคัดคดโกงในที่ทำงานอะไรต่างๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งและต่อมาส่วนที่สองก็คือทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องด้วยเช่นเป็นแม่ก็ทำหน้าที่แม่เป็นลูกน้องก็ทำหน้าที่ลูกน้องเป็นลูกพี่ก็ทำหน้าที่ลูกพี่เป็นภรรยาก็ทำหน้าที่ภรรยาอย่างถูกต้องเหมาะสมนี่อย่างนี้ถ้าทำอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยมุ่งวัตถุประสงค์ว่าเราจะเดินไปตามมรรคเท่านั้นมันจะได้ไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจหากทำไม่ถูกต้องศีลมันไม่ครบมันก็จะเดือดร้อนใจทำสมาธิอะไรต่างๆได้ยากแล้วก็ทำหน้าที่ให้เหมาะสมอะไรต่อมีอะไรอันนี้มันก็เป็นสัมมาอาชีโวแล้วอย่างนี้พระโสดาบันก็เริ่มเป็นอริยสาวกในแบบที่เป็นจริงฉะนั้นท่านจึงทำข้อนี้ได้ครบเลยนะได้ครบเวลาที่เราสวดในสัมมาอาชีโวจึงว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ส่วนถ้าเป็นปุถุชนนี่ก็ยังทำได้ไม่ค่อยครบนักเพราะว่าบางทียังมีไปพูดไม่ดีทำให้ได้มาบ้างไปทำไม่ดีบ้างอะไรบ้างหลอกเขามาบ้างนะและบางทีทำหน้าที่ของตนเองยังไม่สมบูรณ์บ้างเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าพวกมีกิเลสนะพวกมีกิเลสก็แหมถ้าจะทุ่มแรงของตนเองอย่างเต็มที่แหมไอ้หมอนั่นนิสัยมันก็ไม่ดีมันกินแรงเราก็กินมันบ้างอย่างนี้นะฉะนั้นออมแรงอยู่ทำอะไรยังต้องออมแรงกลัวคนอื่นจะได้เยอะกว่าเราสบายกว่าเรานะปุถุชนมันคิดอย่างนั้นนะฉะนั้นเวลาทำอะไรต้องออมแรงไว้หน่อยเดี๋ยวเขาจะได้เกินกว่าเราเดี๋ยวสบายกว่าเรานึกว่าออมแรงนี้จะทำให้เหนื่อยนะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วออมแรงนั้นเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสเอาไว้ใส่ตัวตนอยู่นะอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้อสัมมาอาชีโวนะปุถุชนก็ยังไม่ครบแต่ถ้าเป็นอริยสาวกตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปก็จะมีครบถ้วนขึ้นพอครบนี้คำว่าครบแบบโสดาบันคือครบแบบเป็นฐานดีแต่ดีมันยังมีหลายระดับมากเหมือนข้อสัมมากัมมันโตพระโสดาบันครบแต่ว่าครบแบบโสดาบันคือมันเป็นฐานทีนี้ยังดีกว่านั้นเพิ่มขึ้นไปอีกจนถึงพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ก็สัมมาอาชีวะของท่านก็จะออกบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์เท่านั้นจริงๆท่านไม่ต้องออกบิณฑบาตก็ได้ให้ลูกศิษย์บิณฑบาตมาให้ก็ได้แต่ท่านรักษาประเพณีเอาไว้ให้เป็นทิฏฐานุกติแก่
กุลบุตรรุ่นหลังและญาติโยมจะได้บุญเยอะด้วยเพราะแค่ท่านเดินไปญาติโยมมีจิตศรัทธาเลื่อมใสไหว้ท่านเนี่ยก็ไปสวรรค์ได้ตักบาตรท่านท่านก็เป็นทักขิณายบุคคลยอดเยี่ยมก็เป็นไงครับไปสวรรค์ได้บุญเยอะแยะไปหมดนะฉะนั้นอย่างเช่นท่านพระมหากัสสปะเนี่ยก็เข้านิโรธสมาบัติมาแล้วก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะเราจะโปรดใครวันนี้นะฉะนั้นพระอรหันต์ที่ออกเที่ยวบิณฑบาตนี่ไม่ใช่ออกหาอาหารนะออกโปรดสัตว์ออกโปรดคนแต่ถ้าเป็นระดับพื้นฐานพวกเราก็ต้องไปหากินทำมาหากินของท่านออกโปรดคนเห็นไหมต่างกันเนี่ยระดับพื้นทั่วไปแบบปุถุชนยังมีผิดโสดาบันไม่มีผิดแล้วเป็นฐานแล้วแต่ยังหาแต่หามาโดยถูกต้องส่วนพระอรหันต์ไม่ได้หามาฉันแต่เพื่อโปรดสัตว์นะที่ไปบิณฑบาตเอาข้าวเข้ามาเนี่ยเพื่อคนใส่บาตรนะไม่ใช่เพื่อท่านนะของท่านนี่ไม่ห่วงร่างกายแล้วมันตายก็ไม่มีอะไรขึ้นมานะอย่างนี้แต่ว่าที่ท่านไปรับเนี่ยเพื่อเขาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เห็นไหมนี่มันลึกซึ้งต่างกันอย่างนี้ทำตรงนี
้นี่คงพอจะเข้าใจนะครับนี่ตอบคำถามนะ
ไหว้ศาลพระภูมิแล้วแต่ความเห็นนะไหว้ศาลพระภูมินี่ก็ไหว้ได้ไหว้ศาลพระภูมิเป็นศาลปู่ศาลย่าศาลตาศาลยายหรือไหว้เทวดาอะไรต่างๆนะถ้ามีความรู้เข้าใจมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าไม่เข้าใจฉะนั้นเรื่องความเห็นนี่สำคัญเรื่องความเห็นนะความเห็น10ข้ออย่างที่เคยบรรยายให้ฟังบ่อยๆนะทานที่ให้แล้วเป็นของมีผลการบูชาหรือยันนี่เป็นของมีผลอันนี้คือสิ่งยิ่งใหญ่การบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้นนี่เป็นของมีผลอันนี้แน่นอนอยู่แล้วส่วนข้อเกี่ยวกับการบูชาเทวดาบวงสรวงเทพบวงสรวงบูรพกษัตริย์เป็นต้นพวกนี้อยู่ข้อที่3คือการบวงสรวงเป็นของมีผลนะคนที่มีคุณธรรมเราสามารถนึกถึงเขาได้เราสามารถที่จะไหว้เขาได้เราสามารถที่จะทำความเคารพได้ทั้งนั้นแต่เราเคารพในแง่คุณความดีของเขาหรือความดีที่ทำให้สิ่งนั้นสิ่งนี้พวกเทวดาก็มีคุณธรรมมีความดีเราก็ไหว้ได้นะศาลปู่ศาลย่าศาลตาศาลยายหรือว่าที่ฝังศพของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็ไหว้ท่านได้เพราะว่าการที่เราจะมีสิ่งของหรือว่าอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านเราก็นึกถึงคุณความดีของท่านไหว้คุณความดีอย่างนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดนะแต่ถ้าได้ไหว้เพื่อจะให้ท่านช่วยส่งเสริมช่วยดูแลปกปักรักษาหรืออื่นๆเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆถ้าไม่ไหว้ท่านจะลงโทษถ้าไหว้ท่านจะให้คุณต้องไหว้บรรพบุรุษนะไม่ไหว้จะล่มจมนะต้องไหว้นะไม่ไหว้แล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้เห็นผิดเพราะว่าที่ถูกต้องต้องเป็นต่อมาข้อที่4ก็คือผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วนะมีอยู่จริงตนเองจะดีจะชั่วได้อยู่ที่กรรมส่วนคนอื่นบุรพกษัตริย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านเป็นคนดีเราก็ไหว้ได้จะเป็นไรแต่ว่าท่านไม่มีผลต่อความดีความชั่วของเราเนี่ยคนละส่วนกันต้องมี10ข้อต้องแยกออกไปถ้ามีความเห็นตรงแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเห็นไม่ถูกเช่นว่าต้องไหว้เทวดานะไม่งั้นเทวดาจะไม่พอใจแล้วมาหักคอเอาอย่างนี้เห็นผิดตั้งแต่ต้นแล้วเห็นผิดตั้งแต่ต้นคนที่จะหักคอเราเองก็คือเราเองนั่นแหละไอ้ความเห็นผิดนั้นมันจะหักคอเราจนตกอบายยังไม่รู้เรื่องเลยนะฉะนั้นคนที่จะหักคอเราก็คือเราเองการด่าคนอื่นเขานี่แหละคือหักคอตัวเองแล้วนะไปทิ่มตัวเองจนจะตายแล้วอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยความเห็นตรงถูกต้องที่เป็นขั้นพื้นฐานนี่มี10ข้อมีเรื่องการบวงสรวงนี่มีผลนะคือผลวิบากแห่งการรู้จักบุญคุณของคนอื่นมีอยู่จริงครูเราเนี่ยก็สอนเราตั้งแต่เป็นเด็กนะเราก็ไหว้ท่านมันก็ถูกแล้วนี่มีผลนะอันนี้ดีเป็นของดีนะเป็นบุญเป็นกุศลหรือท่านตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ก็เป็นของมีผลอย่างนี้เป็นต้นปู่ย่าตายายอะไรต่างๆนะเทวดาก็ไหว้ได้บวงสรวงเทวดาที่เขาว่ากันนะก็ถ้าเห็นถูกต้องก็ทำได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเทวดาจะให้คุณให้โทษแต่เรา
คล้ายๆเป็นเพื่อนกันเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นคนอยู่มาก่อนอายุเยอะกว่าก็ต้องไหว้กันเหมือนกับเนี่ยอย่างเราเห็นคนอายุแก่กว่าเราก็ไหว้ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ถ้าเข้าใจถูกมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเข้าใจไม่ถูกก็มีปัญหาอย่างนี้มันปัญหามันอยู่ที่ความเห็นนะเป็นหลักนะครับไม่อยู่ที่การไหว้หรอกการไหว้มันก็ทำได้นะความเห็นมันอยู่ที่ทิฏฐิที่ความเห็นนะครับพระโสดาบันก็จะละมิจฉาทิฏฐิพวกนี้ได้หมดนะส่วนมิจฉาทิฏฐิถ้าจะครบองค์กรรมบทเนี่ยก็คือตัวเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องนั้นตัวเรื่องเช่นว่าเอาละตัวเรื่องนะเทวดาจะช่วยให้เราได้นั่นได้นี่หรือไหว้เทวดาแล้วจะเจริญไม่ไหว้แล้วจะเสื่อมนะไม่ไหว้แล้วเทวดาจะไม่พอใจนะอย่างนี้แล้วใจก็เห็นผิดอย่างนั้นจริงๆเห็นผิดอย่างนั้นก็คือความเห็นผิดมันปรากฏชัดปรากฏชัดคือมองเห็นผิดเป็นถูกแหละปรากฏชัดเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนคนเห็นว่าเทวดาไม่มีจริงๆเลยอย่างนี้นี่คือทิฏฐิปรากฏชัดและความเห็นผิดปรากฏชัดเวลาความเห็นผิดปรากฏชัดมันจะรู้สึกว่ามั่นใจรู้สึกว่ามั่นใจอันนี้คือครบกรรมบทแหละอย่างนี้นะครับ